Kudalila be sura sappo e tati, aya go ya ki tati. Barnaba e Bulus lila masayi furus. Nder kautal tokkube Yesu wonbe gariri Antakiya, e wodi annabo en e ekitinobe. Kambe ngoni, Barnaba, e saminu bietedo balejo, e Lucius sairenkejo, e manayan maunudude hiritus lamido, e chaulu. Wonde nyalnde, ebe maunina jomirao, ebe chumo, seiruhu alla viibe, kakitaneyan Barnaba e chaulu. Gam kugal ngal noddumibe be ngada. Gada be chumake, be ngadi doare, be njowani Barnaba e chaulu jude, be mbarikidini be, be doftibe be ndilli. Nder ayaje den jangude ndo, den bangina ni en enjairi, kuwadi kautal sumpo tokkube an Nabi Isa, chembidi nder imanu mappe, do an Nabi Isa. Fi arandejum ko sembidi imanu mappe woni, ekitinol walde Allah. Wato nder kautal sumpo tokkube an Nabi Isa, e wodi modibbe, ekitinobe walde Allah. Gamnon, bengadika ekitin ki imbe walde Allah, habe familawol Allah botnum. Fi idabum, ko sembidin imanu tokkube an Nabi Isa arande enwoni, doare e sumaki. Kautal sumpo tokkube an Nabi Isa wonbe gariri Antakiya, kauti hori, ebe chumo, ebe ngada doare. Dumbo dauti bannin kibe hade Allah jomirawo. Enon, be shembidi nder imanu mabbe, do an Nabi Isa. Fi tatabum, sembidin dum imanu tokkube an Nabi Isa arande enweni. E bengada ko Allah jomirawo wibe bengada. Bononno ayat idi ya kitati wii. Wanda nyalnde, ebe maunina jomirawo, ebe chumo, seiruhu Allah wiibe. Kakitaneyan Barnaba e chaulu. Gam kugal ngal noddumibe be ngada. Gada be chumake, be ngadi doare. Be njowani Barnaba e chaulu jude, be mbarikidini be. Be doftibe be ndilli. Gam be kuwa kugal ngal Allah jomirawo noddibe be kuwa. Wato be ngajina habaru belum. Dum kisndam bi adama diga hakke. E kita Allah gareka nyalnde darngal. Barka holaki an Nabi Isa. Nonbo, Barnaba e chaulu, dilli. Ngadi kaila ki leide leide. E garije garije, e bengajina habaru belum, dum an Nabi Isa. E non, hayimbe dutbe tubi, koli an Nabi Isa, warti kisnobe diga hakkeji mabbe, e kita Allah gareka nyalde darngal. Bononno nantender ayaje den jangeten Yesu do. Gamnon, bandirabe am enen tokkube an Nabi Isa hande, to en gidi chembide nder imanu meden, se ngaden nonno tokkube an Nabi Isa arande en gadi do. Wato ngaden ka janguki walde Allah en bo ekitina yimbe gam be pamalawol Allah boddum don ma se kauten ko e meden ngaden ka waduki doare en chumo e huuji kugal Allah wato wajinki habar beldum e non kugal Allah nyamre Yesu Allah jomirawo hokka en bawde waduki nonno tokkube an Nabi Isa arande en gadi kuyen kugal Allah der bawde ruhu mako na e lawol hawre ko sembe bi adama amma der bawde ruhu Allah bo nonno tokkube an Nabi Isa arande en gadi Allah jomirawo dawtana en imanu o bo hokka en famudum amin.